Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, prajeme vám príjemný večer. V dnešnom programe sme pre vás pripravili aktuality z diania v cirkvi a rozhovor s pátrom Milanom Bubákom, ktorý nám priblíži problematiku súvisiacu so zajtrajším Svetovým dňom migrantov.
Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes sa pápež Benedikt XVI stal čestným občanom nemeckého mesta Freising, keď mu primátor Freisingu Dieter Thalhammer odovzdal insignie čestného občana tohto bavorského biskupského mesta. V ďakovnom príhovore sa svätý otec pozastavil pri symbolike svojho biskupského a pápežského erbu a zaspomínal si aj na typickú panorámu Freisingského kopca so siluetou domu ako na miesto modlitby, vzdelania a kultúry.
Vo Freisingu a tiež v Mníchove Jozef Ratzinger študoval a vo Freisingskom dóme bol aj v roku 1951 vysvetený za kňaza. V 50. rokoch prednášal na Filozoficko-teologickej fakulte vo Freisingu a medzi rokmi 1977 až 82 viedol biskupstvo Mníchov Freising.
Vatikán. Pápež dnes prijal na audiencii predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorým je monsignor Antonio Maria Velio. Na zajtrajší deň totiž pripadá Svetový deň migrantov a utečencov, ku ktorému Benedikt XVI vydal osobitné posolstvo zamerané na mladistvých migrantov. Význam voľby tohtoročnej témy v poradí už 96. Svetového dňa migrantov v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas objasnil sekretár Pápežskej rady pre migrantov arcibiskup Agostino Marchetto. Podľa neho dôvody takejto voľby vysvetľuje samotný Svätý Otec.
Tým, že prevzal myšlienku svojho predchodcu Jána Pavla II., nám pripomína, že deti sú tými najzraniteľnejšími, pretože sú najmenej schopné pozdvihnúť svoj hlas. Okrem toho sa zmieňuje o fakte, že mladiství sa tešia z rovnakých základných práv človeka ako dospelí. Ale toto sa žiaľ nie vždy deje. Je teda potrebné zachrániť prvoradé záujmy maloletého, ako je to napokon zakotvené v dohovore o právach dieťaťa. Potom z kresťanského hľadiska je pre nás vždy aktuálne napomenutie Krista, ktorý hovorí, že to, čo sme urobili alebo neurobili jednému z najmenších, vzťahuje sa priamo na neho. A určite je ťažko nájsť niekoho ešte menšieho, ako sú práve títo mladiství migranti a utečenci.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, do úradu sudcu Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry na 5-ročné obdobie. Podľa apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus, Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry má dôležité kompetencie. Medzi ne patrí dozerať na správne vykonávanie spravodlivosti v cirkvi, rozširovať kompetenciu nižších tribunálov alebo zriaďovať interdiecézne tribunály. Rozsahom kompetencií a váhou rozhodnutí Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry možno prirovnať k ústavnému súdu.
Taliansko. Už zajtra navštíví pápež Benedikt XVI rímsku židovskú synagógu. Pripomenieme si totiž 21. svetový deň prehlbovania a rozvoja dialógu medzi katolíkmi a židmi s tohtoročnou témou Spomni na sobotný deň, aby si ho zasvetil. V súvislosti s návštevou Svätého Otca hovoril v rozhovore pre agentúru ADN Kronos emeritný hlavný rabín Ríma Elio Toaf.
Rabín Toaf si zaspomínal aj na návštevu Jana Pavla II. Synagóge v roku 1986, ktorá bola podľa neho základom pre zahájenie spoločnej cesty a mala veľký historický význam.
Pápež podišiel ku mne a objal ma. Kým sa pripravoval na vstup do chrámu, cítil som ťažobu nad bolesťou, ktorú môj ľud znášal počas 2000 rokov. Ale pápežova usmiatá tvár ma uspokojila, dodal mi silu zvládnuť tú udalosť. Vystúpili sme v tichosti k oltáru, v tichosti, ktorú prelomil obrovský aplauz dojatia, nádeje a pocitu bratstva.
Pozrime sa teraz spolu podrobnejšie na otázku migrantov. Peter Dufka oslovil pátra Milana Bubáka, ktorý pracuje v ústredí rehole verbistov v Ríme ako koordinátor pre spravodlivosť a pokoj a integritu stvorenia.
Čo by sa na úvod dalo povedať všeobecne o migrácii ako o istom spoločenskom jave?
Tento jav určite nie je nový. Od nepamäti ľudia cestovali a migrovali a pohybovali sa, či už v rámci malého územia alebo väčšieho. Veď poznáme známy termín zo 6. storočia, sťahovanie národov, ktoré úplne premenilo tvár Európy. Čiže ľudia sa sťahovali aj ako jedinci, ale aj ako celé národy. Nie je to nič nové. Len v poslednom čase sa to viacej eviduje, lebo tie hranice sú pevnejšie, ako boli kedysi v minulosti. A vlády si robia väčší nárok na to svoje územie. Ťažko povedať, z akého dôvodu. Je na to veľa dôvodov. Jeden z nich je, že majú dosť problémov s vlastnými obyvateľmi, aby ich nakrmili alebo im dali prácu, alebo udržali životný štandard, ktorý tí ľudia majú. Ale sú aj iné dôvody samozrejme a preto sa ukazuje ako veľmi vážny, pretože ľuďom, ktorí chcú do tej krajiny prísť, je bránené tam prísť. Hlavne z krajín, ktoré sú také na rane, by sme mohli povedať, ako krajiny v rámci Stredozemného mora, ktoré sú ľahko dostupné práve z afrických krajín a podobne. Hlavne Taliansko. V týchto dňoch sa veľa hovorí práve o Taliansku v súvislosti s veľkým škandálom, ktorý sa odohral pred pár dňami v Rozárne. To je mesto v Kalábrii, kde vznikol veľký konflikt medzi imigrantami, ktorí tam boli usadení, a domácimi ľuďmi, a tam vznikol konflikt a dokonca veľké násilie. Je to problém aj inde. Vieme o veľa problémoch hlavne zo Spojených štátov, ktorí sa neustále bránia migrácii z Mexika. Spôsoby, ako tí ľudia z Mexika do Spojených štátov prechádzajú, sú hrozostrašné. Mnohí zomrú na púšti, ostanú tam jednoducho, a tí, ktorým sa to podarí, ich vráti a tak ďalej. Čiže migrácia je v súčasnosti, dá sa povedať, že jedna z hlavných tém, o ktorých sa diskutuje, ak nie vôbec téma číslo jedna.
Koľko ľudí vlastne migruje v súčasnosti? Koľko je emigrantov na svete?
Podľa štatistík Medzinárodnej organizácie pre migrantov v súčasnosti je vo svete 200 miliónov emigrantov v rámci sveta. Čiže 3% svetovej populácie. Keby sme ich umiestnili do jednej krajiny, tak by to bola 5. najväčšia krajina sveta.
Ako by sa teda dala definovať migrácia a aké druhy emigrantov poznáme?
Hej, je dôležité mať jasno. Je veľa definícií. Napríklad poznáme ľudí, ktorí sa uchádzajú o azyl. Toto poznajú mnohí naši občania z našej krajiny, pretože počas komunizmu mnohí utekali do cudziny, žiadali o azyl. Podľa definície, tí, ktorí žiadajú o azyl, by mali dokázať, že sú prenasledovaní v domácej krajine. A na základe tohoto sa im potom dá azyl. Potom poznáme utečencov. To sú ľudia, ktorí nevyhnutne nemusia byť prenasledovaní, ale utekajú z iných dôvodov, napríklad z existenčných, alebo je tam násilie, vojny v krajine, kde bývajú. Potom poznáme internally displaced people, to znamená ľudia, ktorí stratili svoje miesto v rámci krajiny, v ktorej žijú. Také krajiny sú hlavne v Afrike, napríklad Rwanda. To je známe miesto, kde v 1994 roku bola známa genocída, v ktorom skoro milión ľudí bolo zavraždených, a to len preto, že sa navzájom mlátili dva rody, Tutsi a Hutujovia. Potom, teraz mi prišla na rozum, aj India Orisa, kde boli hinduistami vypudení z domov kresťania minulý rok v auguste. Im vypálili domy a tí ľudia nemali kde bývať v rámci vlastnej krajiny. Čiže toto sú internally displaced people. Potom sú migranti. Tam nie je nejaký zvláštny dôvod, prečo utekajú. To sú ľudia, ktorí jednoducho cestujú. Jednoducho sa rozhodli, že odídu na iné miesto hľadať niečo, čo nemajú doma, alebo lepšie zarábať.
Aký by mal byť postoj katolíkov voči emigrantom?
Toto je dôležitá otázka, pretože k týmto ľuďom sa nemôžno správať ľahostajne. Sú to ľudia, ako povedal svätý otec Benedikt XVI túto poslednú nedeľu cez Anjel Pána, keď reagoval na násilie Rozárne, že sú to ľudia ako my a my máme rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť, majú inú pokožku možno, inú kultúru, iné tradície, ale sú takí ako my. Tým pádom sú to naši blížni a my nemôžeme obísť tento problém ľahostajne. Samozrejme, všetko je to na našej vlastnej voľbe. Nemožno človeka nútiť k ničomu, aby sa zaujímal alebo aktivizoval vo veciach, do ktorých sa mu nechce. Ale fakt je ten, že katolická cirkev dosť reaguje hlavne cez svätého otca Benedikta XVI. V prvom rade treba povedať, že ten problém nie je jednoduchý, pretože ľudia sa cítia ohrození z mnohých dôvodov. Najprv napríklad po existenčnej stránke, že môžu stratiť prácu, ktorú im vyfúknú imigranti. Alebo na základe toho, že je veľa tých, ktorí majú prácu, môžu prísť o dobrý plat. Je tu aj veľký strach pred ich tradíciami, ich kultúrami, ich náboženstvom. Dnes sa veľa hovorí o tom, že na základe demografických problémov, to znamená, že sa rodí v Európe menej detí, ako sa rodilo v minulosti, alebo ako sa rodí na iných miestach sveta, Európa vymiera a že začne byť nahrádzaná tými, ktorí prichádzajú z Afriky alebo z Ázie a teda, že donesú za sebou všetko, čo majú, to znamená hlavne svoje náboženstvo, svoje zvyklosti a teda priamo povedané, že sa Európa stane muslimskou. Na druhej strane zasa my máme pred sebou človeka, ktorý má tvár a my sa mu potrebujeme pozrieť do očí a vidieť jeho núdzu a my sme sa mu povinni o neho postarať, je to náš blížny. Tak ako podobenstvo milosrdného Samaritánovi, tam sa neskúmalo, kto bol ten dobitý človek, či akého bol vyznania, alebo národnosti, alebo jakých tradícií. A Samaritán mu pomohol. Mimochodom, zrejme to bol človek, ktorý mal úplne inú tradíciu ako on, bol to asi Žid. Samaritán bol Samaritán. Čiže toto je aj naša povinnosť a tomu takto sa presne vyjadruje cirkev posledných mesiacoch, čím ďalej tým silnejšie. Katolická cirkev a to si musím uvedomiť, má veľmi silné charitatívne inštitúcie, organizácie, ktoré, keď idú pomáhať, vôbec neskúmajú, že akého je ten človek náboženstva alebo tradícii, ale jednoducho idú za človekom, ktorý je v núdzi a mu pomáhajú. A to isté platí, keď ten človek príde k našim dverám. Ja viem, že tento problém, o ňom je jednoduchšie hovoriť ako konať, ale zase na druhej strane, ak veríme Boha, tak treba ho prosiť o pomoc, o svetlo a vždy sa treba postaviť v danej chvíli, v tejto chvíli, ktorú práve prežívam, k problému, ktorý práve predo mňa stojí.
Ako misionári Božieho slova sa s týmto problémom utečencov a cudzincov stretávate častejšie? Ako k tomuto pristupuje rehoľa ako celok?
No, je to veľká výzva pre nás, pretože pracujeme s utečencami a imigrantami na mnohých miestach. Pravdu povediac, ako misionári, je to skupina ľudí, ktorá je z najpočetnejších, s ktorou pracujeme. V prvom rade my si potrebujeme uvedomiť to, že my sami sme migranti. Už len z toho titulu, keď z iného nie, že máme misijné určenia, to znamená, odchádzame z krajiny, kde sme sa narodili a kde sme boli aj formovaní a ideme inde, kde nás určila rehoľa ako misionárov. A je to tam obyčajne iná kultúra, iné tradície, iná reč. Sú tam aj ľudia, ktorí môžu mať úplne iné náboženstvo. To znamená, my vieme na vlastnej koži, čo to znamená byť cudzincom v cudzej krajine. No a na druhej strane, v tých svojich miestach, kde máme takýchto ľudí, treba to zobrať, uchopiť za správny koniec a o týchto ľudí sa postarať. Nie je to jednoduché, pretože často bojujeme so zákonmi v danej krajine. Okolo toho je veľká diskusia. Nemôžeme porušovať zákon, nemôžeme ísť proti zákonom krajiny, ktorá stanovuje isté podmienky ohľadom emigrantov. No ale fakt je ten, že my vieme, že mnohé zákony nie sú spravodlivé. My, ktorí sme zažili komunizmus, o tom vieme svoje. Čiže keby sme my stále sledovali zákony, aj tie nespravodlivé, tak by sme boli konformistami a neboli by sme prorokmi, akými, čím aj teda máme byť. Dnes v oblasti práce s emigrantami sa dostáva na scénu taký nový, staronový termín, ktorý sa nazýva sanktuárium alebo svätyňa. Možno niektorí si spomenú, keď o tomto termíne hovorím, na stále staré privilégia, ktoré poznáme z histórie alebo z filmov alebo z románov, kedy platilo v dávnej minulosti, že kostoly mali špeciálne postavenie, tzv. Privilegium, poskytovali azyl pre tých, ktorí utekali pred čímsi, pred kýmsi. Tak aj v súčasnej dobe v rámci cirkvi sú také hnutia, ktoré sa nazývajú že sanktuárium alebo privilegium sanktuária, že poskytujeme my týmto ľuďom také sanktuárium. To znamená dokonca aj fyzické miesto, ale môže tam ísť niekedy aj o stav postoj, ktorý je týmto vyjadrený. Dokonca jeden z pravidiel cirkvi je, že spôsob, akým sa človek, emigrant, dostal do krajiny, je odlišný od jeho potrieb, ktoré má dnes. Čo znamená inými slovami, ak tu je vám človeka, ktorý je v núdzi a je to imigrant, ktorý doputoval do krajiny, nevieme akým spôsobom, tak moje úlohou je nie skúmať, ako sa si sa sem dostal a spovedať ho na tom mieste, ale postarať sa o to, čo práve teraz potrebuje a tak toto oddeliť od seba.
Milí priatelia, k tejto problematike sa v našom vysielaní ešte vrátime. Na dnes sa však s vami lúčime.
Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.